Әнәзіреті Атырап жанаптағы патшаларға елші жібергені. Бар еді алты патша құп белгілі, бәрінің кәпірлікте болған діне. Пайғамбар елші беріп, хатшы беріп, баршасын үгіттеді осы жылы. Шахар мен патшалардың есімдерін төменде білдіремін айтып бәрін. Хат жазып патшаларға елші қылып, Асқаптың қайсы бірін жібергенін. Пайғамбар Атыраптағы патшаларға хат жазып жібермекке елші оған мәслихат құрмақ үшін дайын етті Асқаптың үлкенінің бәрін және. Асқапты Расулға айтты, «Я Шахрияр, әуелден патшаларға бұл рәсім бар, өзінің атын жазған мүрін басып, хат жазып бір-біріне жібереділер. Әр жұртқа жібергенде жазып нама, артында мөрін баспақ лазым оған, сіз жазған хат екен деп қиял етпес, қағазда болмаған соң бұл нышана». Расулға мақұл келіп бұл айтқан сөз, алтыннан мөр жүзік істетті тез. Асқаптың баршасы да сүннет біліп, қолына алтын жүзік салдылар тез. Жәбірейіл сол заманда болды нәзіл, деп айтты, «Я Мұхаммед, хақ әмірі бұл, ерлерге алтын аспап харам болар, тәрк етіп бұл мөрді басқадан қыл». Пайғамбар қолындағы мөрін алды, естіп сахабалар хәм шығарды. Хабаши асыл тастан көз орнатып, Атырабын күміс етіп жүзік салды. Мөрші үш сатыр қып ойды оны, жазылған әуеліне Алла намы, Расул деп екіншіге нышан салған, үшінші өз мүбәрәк есім оның. Қай қолға салғанына ихтилаф бар, оң қолдың кішісі деп айтыптылар. Имамның бағзылары хилаф қылып, сол қолдың кішісі деп қылды исхар. Ол мөр пайғамбардан кейін қалды, қолына тәбәрәк қып сыддық салды. Бәкір хан бұл дүниеден өткеннен соң жүзікті шахлығында Омар алды. Оспанға Омардан соң кезек жетті, жүзікті қолға салып шахтық етті. Халифа болғанына алтайдан соң Арастың құдығына түсіп кетті. Артынан жақыт қылып іздеді тез, ол жүзік табылмады әсте әркес. Расулдың патшаларға қағаз барып, жіберген адамынан айтайын сөз. Хабаштың патшасы еді Шахы Нәжаш, хат алып әмір ұлы Үмия бардылар бәс. Хирақылға Рум патшасы хат апарды, Асқаптан Дихият Әлкәліп атты бір кәс. Үшінші Хусрау Пәруас Шахы Ажам, бір Асқап оған барды Абдулланам. Уәлие Искандария Муқау Қисқа, балтаға хаттап ұлы бардылар хәм. Шамшаха Шаммар ұлы Харисиді, хат алып Шужақ атты Асқап келді. Хуза атты Ямаманның патшасына жіберген Асқап атын сәлиттерді. Бағзылар жетеу дейді жазғаннама, оны хан баян етіп айтайын және. Бахрейннің Мунзир атты әкім еді, ғалы атты хат апарды Асқап оған. Асқаптар ол баратын халықтардың сөзінің білмесе де бірде бірін. Бір күні төсегінен ұйықтап тұрып, баршасы білетұғын болды тілін.